Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Gergescu, iată titlurile emisiunii. 22 decembrie 1989, amintirile unor revoluționari fără brevet. 22 decembrie 2002, ziua când a izbucnit și o nouă dispută între două figuri centrale ale Revoluției, președintele Iliescu și poetul Mircea Dinescu. La încheierea vizitei în Statele Unite, președintele Republicii Moldova, Voronin, asigură că relațiile cu Washington nu se vor dezvolta în detrimentul celor cu Rusia. Alegeri prezidențiale în Lituania și Muntenegru, în ambele țări, interesul electoratului este redus. Și ce este umorul? Un eseu semnat de Hertha Müller. Decembrie 1989 a fost ziua când Nicolae Ceaușescu a decretat starea de necesitate, ministrul apărării Vasile Mile a murit, zeci de mii de manifestanți s-au adunat în piața Palatului și în fața protestelor Ceaușescu și nevasta sa au fost nevoiți să fugă. Câteva ore mai târziu erau arestați în apropiere de Târgoviște. Pe 22 decembrie s-a constituit Frontul Salvării Naționale, tot pe 22 decembrie au apărut pentru prima dată la televizor două persoane care urmau să joace un rol important în tranziție, Ion Iliescu și Petre Roman. 13 ani mai târziu, mai mulți participanți la Revoluție, între care poetul Mircea Dinescu, Florin Iaru și actorul Ion Caramitru, au înființat o organizație a revoluționarilor fără brevet. Andrei Manolescu a stat de vorbă cu unul din revoluționarii fără brevet, o specie cel puțin la fel de ciudată ca și cea a revoluționarilor cu brevet, Florin Iaru.
Printre participanții cunoscuți ai Revoluției la București s-a numărat și poetul Florin Iaru, arestat în noaptea dinspre 21 spre 22 decembrie și dus la închisoarea Jilava împreună cu alți revoluționari. La sfârșitul acestei săptămâni, Florin Iaru, Mircea Dinescu, Ion Caramitru și Radu Filipescu au înființat Asociația Revoluționarilor fără brevete și fără privilegii. Inițiatorii, considerând că de pe urma legii 42 din 1990 și a ordonanței de urgență 184 pe 1999, au profitat persoane care nu aveau niciun drept și au fost satisfăcute interese politice. Iată ce spune poetul Florin Iaru.
Toată lumea a constatat că povestea asta se bazează pe ce era înainte vreme. Acolo unde se dă ceva, apar imediat profitorii, escrocii, că e o veche chestie românească. Și după 89 la fel, când s-a dat ceva, nu știu, tichete, pensii, alocații, drepturi, automat apar profitorii și escrocii. Ori ajunge la un moment dat să-ți fie rușine pentru un gest pe care l-ai făcut total... Cum să spun? Era din toată inima, adică acolo era pe viață și pe moarte. Când eram arestat și mi-am urcat în dubă să ne ducă la Jilava fără să ne spună unde am, că a fost convins că ne oprește pe câmp și ne pușcă. Și în clipa aia mi-am zis, mă, am să mor și n-am băut în viața mea o Coca-Cola.
Nu numai că bea Coca-Cola, dar acum poetul Florin Iaru spune că se simte liber să-și trăiască viața așa cum consideră de cuvință, ceea ce nu se întâmpla înainte de 1989. El consideră că, în general, libertatea și celelalte lucruri pentru care a ieșit în stradă în decembrie 1989 au fost câștigate. Nu vede de ce la 13 ani de atunci i s-ar mai cuveni drepturi și scutiri de taxe speciale. Iaru cunoaște, în schimb, persoane care au câștigat brevete și privilegii de revoluționari fără să fie avut în vreun fel de a face cu Revoluția. Și spune că e treaba lor dacă vor să escrocheze statul, dar că el nu dorește să se amestece cu asemenea oameni. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Mulțumesc, Andrei Manolescu. Președintele Ion Iliescu a folosit ocazia comemorării Revoluției din 1989 pentru a cere mai multă decență din partea revoluționarilor, dar și pentru a-l ataca direct pe poetul Mircea Dinescu, unul din puținii disidenți din ultimii ani ai regimului comunist și o figură centrală a primelor zile ale Revoluției. Dinescu e cel mai mare moșier, face o emisiune în care agită lumea împotriva profitorilor, dar el este unul din profitori, a declarat președintele citat de agenția Mediafax în cursul unei întâlniri astăzi cu reprezentanți ai revoluționarilor. Replica lui Mircea Dinescu a venit într-o convorbire cu colegul nostru Andrei Manolescu.
Președintele Iliescu a spus astăzi unor revoluționari că îl consideră pe poetul Mircea Dinescu un profitor. Citat de agenția Mediafax, președintele a spus că Dinescu e cel mai mare moșier, care face o emisiune în care agită lumea împotriva profitorilor, dar el este unul dintre profitori. Iată replica lui Mircea Dinescu exprimată pentru Radio Europa Liberă.
Păi, ce mai măgărie, eu sunt între puținii care nu mi-a luat carnet de revoluționar și n-am vrut să profit de chestia asta. Fie mi s-a părut că se repetă chestia cu idealiștii din înainte de 44, care mergeau gratis și aveau tot felul de avantaje, că au fost ilegaliști ai Partidului Comunist Român. Și am refuzat să iau carnet de revoluționar. Tocmai din pricina asta. Pe urmă, eu n-am fost nici senator, nici deputat, am refuzat să fiu, pentru că au dat de mine mai multe partide, inclusiv pe DSR-ul la un moment dat, să candidez pentru el. Și am refuzat să caute pe profitorii din jurul lui. El va muri sub plapul, mă, cu Bivolaru, cu Văcăroiu, cu Bobe Ivanovici, nu, ei care se știu că au profitat din plin. Chestiile mele au fost particulare. Eu mi-am făcut revistele mele și când am investit în agricultură, sunt banii mei, treaba mea. Copenii Gerber ne-am cumpărat o combină din Germania.
Dar de ce credeți că a spus așa ceva președinte Iliescu?
Păi din pricina emisiunilor mele de la realitate. A și spus de altfel.
Îl deranjează acele emisiuni?
Da.
Mircea Dinescu a spus că îl va da în judecată pe președintele Iliescu.
Mi-am gândit să dau în judecată, să vină la procesul, spune
mie, cum Mircea Dinescu crede că emisiunile sale de la televiziune îl deranjează pe Ion Iliescu, care dorește ca realitatea să fie prezentată altfel decât cea existentă la televiziune. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La încheierea vizitei în Statele Unite, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, declara într-un interviu acordat agenției de știri Itartas că țara sa dorește să dezvolte relații cu Washington, dar nu în detrimentul relațiilor cu Rusia. Avem tradițional legături cu Rusia, Ucraina și alte țări din CIS și avem de gând să dezvoltăm aceste relații, chiar dacă există forțe care încearcă să submineze acest proiect, a mai declarat președintele Voronin agenției Itartas. Despre reacția opoziției creștin-democrată de la Chișinău relatează corespondentul nostru Radu Benea.
Republica Moldova intenționează să-și dezvolte relațiile cu Statele Unite fără a aduce vreun prejudiciu cooperării cu Federația Rusă, iar tendința de a extinde dialogul dintre Chișinău și Washington nu poate fi opusă relațiilor cu Moscova, a declarat președintele Vladimir Voronin în încheierea vizitei sale în Statele Unite, citat de agenția rusă de știri Tartas. Potrivit sursei citate, președintele Voronin a dezmințit afirmațiile potrivit cărora vizita sa ar fi fost determinată de intenția de a reorienta politica externă a Republicii Moldova spre vest. Nu poate exista o asemenea intenție, a spus Voronin, adăugând că nici Statele Unite nu ar fi interesate de schimbarea priorităților în politica externă a Chișinăului. Există realități obiective și trebuie să acționăm în concordanță cu ele. Relațiile noastre cu Rusia, Ucraina și cu alte țări din comunitatea statelor independente sunt tradiționale și intenționăm să le dezvoltăm și pe viitor, chiar dacă există forțe care încearcă să le deterioreze. Aceste legături sunt foarte valoroase pentru economia moldoveană și ar fi cu totul irațional să le dăm uitării, a mai spus președintele Republicii Moldova. În opinia unor reprezentanți ai opoziției de la Chișinău, declarațiile lui Vladimir Voronin ar scoate în evidență politica duplicitară a autorităților moldovene față de Occident și lipsa de sinceritate în declarațiile din ultima perioadă care au însoțit înființarea unei comisii speciale pentru integrarea Republicii Moldova în structurile europene. Iată în legătură cu aceasta opinia vicepreședintelui Partidului Popular Creștin-Democrat, Ștefan Secăreanu.
Declarația președintelui Voronin dovedește odată în plus că opțiunea de integrare occidentală pe care dânsul, precum și alți reprezentanți ai guvernării comuniste de la Chișinău, le afișează, nu sunt sincere, ci au menirea de a induce în eroare Occidentul, dar mai ales pe liderul de peste ocean cu care s-a întreținut acum câteva zile. Este cert că Voronin și acțiunile acestuia se află sub controlul total al Kremlinului, iar flirtul politic al acestuia cu Occidentul va atinge atinge doar cota permisă de Moscova. Duplicitatea manifestată de Voronin îi va submina în cele din urmă acestuia credibilitatea și așa proastă, atât în fața lui Bush, cât și în fața lui Putin. Dacă acest adevăr nu va fi realizat de liderul de la Chișinău, el va ieșua lamentabil ca și predecesorii săi. Nu pot să te integrezi în structurile europene, susținând în același timp un parteneriat strategic prioritar cu Moscova. Prin acceptarea unei întrevederi cu Voronin, Bush i-a întins acestuia o mână, iar Voronin nu a reușit să răspundă cu aceeași deschidere.
A fost vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat Ștefan Secăreanu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Lituania, alături de celelalte republici baltice, a fost invitată anul acesta să adere la NATO și la Uniunea Europeană. Succese istorice, care i-ar asigura astăzi realegerea președintelui Valdas Adamkus, dacă participarea la vot va fi suficient de mare. Aproape 3 milioane de lituanieni au de ales între 17 candidați, dar în primele ore după deschiderea centrelor de votare, participarea la urne nu fusese mai mare de 6%, relatează Rodica Dinulescu.
Electoratul lituanian este chemat să aleagă un nou șef de stat, iar șansele cele mai bune de câștig le are posesorul prerogativelor prezidențiale, Valdas Adamkus, care a realizat recent acordurile vizând alăturarea Republicii Baltice la Uniunea Europeană și NATO. Potrivit sondajelor de opinie, Adamkus se bucură de sprijinul a 30% a alegătorilor, circa de 3 ori mai mult decât principalii săi rivali, dar sub limita de 50% necesară pentru a evita un scrutin de balotaj la 5 ianuarie. În prima rundă, Adamkus are de făcut față concurenței a 16 contracandidați. Lăsați oamenii să decidă, a afirmat Adamkus, care nu aparține niciunei formațiuni politice, dar care se bucură de sprijinul larg al forțelor de centru-dreapta. Lituania, fostă republică sovietică, a fost considerată pentru mult timp de a se plasa în urma învecinatelor state baltice surori, Letonia și Estonia, dar în cursul președinției lui Adamkus, ea s-a transformat într-o societate deschisă și stabilă, cu o economie înfloritoare care sfidează parcă recesiunea mondială. Adamkus, în vârstă de 76 de ani, aproape că nu s-a lansat în campania electorală în vederea realegerii, afirmând că este prea ocupat cu aducerea la bun sfârșit a negocierilor cu NATO și Uniunea Europeană în numele celor 3,5 milioane de concetățeni. Analiștii politici estimează că Adamkus va avea de confruntat în scrutinul de balotaj fie pe președintele Parlamentului și șef al Partidului Liberal de Stânga Noua Uniune, Arturas Paulauskas, care a pierdut la limită în alegerile prezidențiale precedente din 1998, fie pe liderul Partidului Liberal Democrat de orientare de dreapta, Rolandas Paksas. Atât Paulauskas cât și Paksas au întrunit fiecare câte circa 12% din voturi în sondajele de opinie. Promovând reîntoarcerea Lituaniei în sânul Europei după decenii de guvernare sovietică încheiată în 1991, Adamkus și-a adjudecat rolul de lider politic internațional, căutând să construiască punți de legătură între Uniunea Europeană și Rusia. Luna trecută, el l-a găzduit pe președintele Statelor Unite, George W. Bush, care a sosit la Vilnius venind de la reuniunea NATO la nivel înalt de la Praga, pentru a felicita statele baltice invitate să se alăture alianței. Valdas Adamkus s-a refugiat în 1944 din Lituania, înaintea ocupării țării de către armata sovietică, plecând în Statele Unite, unde a devenit ulterior director regional al unei agenții guvernamentale. El a renunțat la cetățenia americană la scurt timp înainte de a depune jurământul ca nou șef de stat al Lituaniei în 1998, după ce câștigase alegerile prezidențiale.
Ne cerem scuze pentru această greșeală tehnică. Continuăm cu Muntenegrul, unde au loc de asemenea alegeri prezidențiale. Ca și în Lituania și aici există un favorit clar, este vorba despre Filip Vujanović, aliat al fostului președinte, actual prim-ministru Milo Dukanović, reprezentant al blocului independentist. Și tot ca în Lituania și Muntenegru, participarea la vot este redusă. Fața și datorită apelului la boicotarea alegerilor lansat de opoziția pro-iugoslavă. Detalii de la Petru Petkov, corespondentul nostru pentru zona balcanică.
Aproximativ 450.000 de cetățeni ai Republicii Muntenegru sunt chemați astăzi în fața urnelor pentru a alege nou președinte al țării. Favorit printre cei 11 candidați la postul suprem este fostul prim-ministru Filip Vujanović, reprezentant al coaliției de guvernământ formată din Partidul Democrat al Socialiștilor și din Partidul Social-Democrat. El este sprijinit de fostul șef al statului, Milo Dukanović, însărcinat cu formarea noului guvern. Campania electorală a durat numai 3 săptămâni și a fost foarte calmă. Analiștii avertizează despre posibilă repetare a scenariului din ultimele alegeri prezidențiale în Serbia. Cu alte cuvinte, participarea la vot va putea fi sub cele 50% necesare pentru validarea scrutinului. De menționat că participarea la vot la alegerile parlamentare care au avut loc în mică republică acum 2 luni a fost de 70%. Acum însă, sociologii așteaptă că acest indicator nu va depăși 46%. Principalele două formațiuni în tabăra opoziției, Partidul Socialist al Poporului și Alianța Liberală, și-au sfătuit simpatizanții să boicoteze votul de astăzi. Scandalul cu traficul de prostituate din Moldova și din alte foste republici sovietice, în urma căruia a demisionat adjunctul procurorului general, de asemenea va contribui la participarea scăzută la vot. Până la ora la care vă vorbesc, nu au fost semnalate incidente grave. Alegerile decurg într-o atmosferă calmă. Centrele de votare vor rămâne deschise până la ora 21. Primele rezultate neoficiale sunt așteptate spre mijlocul nopții. Dacă participarea la vot va fi sub 50%, alegerile vor fi repetate cu aceiași candidați după aproximativ o lună. Președintele Comisiei Centrale Electorale, Branislav Radulović, a anunțat că scrutinul este monitorizat de 2500 de observatori, din care 290 sunt reprezentanții Uniunii Europene, OSCE și a Institutului Democrat din Statele Unite ale Americii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Reuniunea la nivel înalt a țărilor din zona Golfului Persic s-a încheiat cu o condamnare a regimului irachian calificat drept o amenințare pentru întreaga regiune. Kuwaitul a fost cel care a cerut țărilor din Consiliul de Cooperare din zona Golfului să condamne ultimul discurs al președintelui Saddam Hussein, discurs în care își cerea scuze pentru invazia din 1990, dar conținea și niște declarații ce pot fi interpretate de amenințări directe la securitatea țărilor din zona Golfului. O campanie militară împotriva Irakului nu este în interesul Rusiei, a declarat astăzi ministrul de externe Igor Ivanov într-un interviu televizat, interviu în cursul căruia a precizat însă că este important ca Irakului să nu îi se permite să aibă arme de distrugere masă. Între timp, în Irak, experții internaționali continuă inspecțiile în căutarea de indicii legate de posibile programe irachiene de dezvoltare a armelor de distrugere în masă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Suplimentul literar Folio al cotidianului elvețian Zürcher Zeitung a dedicat ultimul său număr unei singure teme, și anume umorul. Este publicat și un articol semnat de Hertha Müller și intitulat „Ia te uite la ei cum râd, nu râd, plâng”. Este vorba de teama dictatorilor de umorul maselor, cea mai naturală și directă modalitate de a vedea și înțelege dincolo de aparențe. Ascultați în continuare extrase din articolul Hertha Müller în traducerea și lectura Edelinei Stoian.
Ce se întâmplă cu umorul? De când am venit în Germania, scrie Hertha Müller, îmi dau seama că umorul nu e permis tocmai acolo unde există, cel puțin acolo unde îl văd eu. Și invers, ce-i face pe germani să râdă, pe mine mă lasă rece. Înțelegem lucruri diferite când e vorba de glume. Poantele noastre nu au niciun haz pentru ei, ale lor nu mi se par deloc comice. Într-o țară străină poți învăța orice mai repede și mai ușor decât umorul. Spre deosebire de România, în Germania, micile amabilități zilnice se limitează la un zâmbet mecanic și cuvinte care nu spun nimic, simple formalități. Nici vorbă de vreo aluzie comică, sarcastică sau cinică. Aproape nimeni nu-și permite, în contacte verbale cu altă persoană, să placeze vreo istorioară amuzantă cu subînțelesuri. Dacă totuși se întâmplă, e doar un accident în care una din părți se va simți imediat lezată. Oare umorul, se întreabă Herta Müller, așa cum l-a cunoscut ea în România represaliilor, sărăciei și minciunilor oficiale, poate fi transplantat într-o țară ca Germania, în care oamenii sunt obișnuiți să li se respecte drepturile? Când trăiam în România, continuă autoarea, și mă duceam la magazin să cumpăr un kilogram de Adidas, pentru că altceva nu se găsea, n-aveam niciun fel de probleme. Vânzătoarea știa exact ce vreau, dar ea să spun ceva asemănător în Germania. În România, cinismul devenise realitate. Am fost mereu concediată, scrie Herta Müller, mereu a trebuit să-mi schimb locul de muncă. De vreo 20 de ori am fost nevoită nu numai să mă mut dintr-un loc în altul, ci și să vin în contact cu alți oameni, mereu alții. Prinsă în vârtejul vieții ca într-un carusel, mi-am dat seama că umorul e cheia. E cheia cu care deschizi orice ușă, cu care te poți adapta unui nou grup de oameni. Un nou venit capabil să-i facă pe ceilalți să râdă, reușește să spargă gheața după doar câteva fraze. Umorul, așa cum l-am cunoscut în România, este o garanție pentru apropierea dintre oameni. Dar poate oare umorul să fie învățat? Poate fi deprins în momente de disperare, când simți că nu există ieșire, că nu mai ai putere să-ți spui ție însuți sau altora în gura mare, sunt atât de obosit că de foame nu știu unde o să dorm la noapte? Da, se poate. Se poate învăța că tocmai în momente de disperare, tocmai atunci când totul pare a fi pierdut, tocmai atunci când nu mai ai chef de nimic, hazul de necaz poate face minuni. Am fost interogată, scrie Herta Müller, locuința mi-a fost percheziționată, securitatea m-a amenințat cu moartea. Eram considerată inamic al regimului, am fost nevoită să văd cum prietenii sunt arestați, dar hazul de necaz, râsul, umorul al meu și al celor din jur m-au ajutat întotdeauna să evadez din cele mai întunecate momente. Umorul este suprarealul care ne stă la îndemână. De umor avem nevoie ca de aer atunci când ne sufocăm. Umorul formulează, tipizează și analizează condițiile sociale. Umorul este cea mai naturală și directă modalitate de a vedea și înțelege dincolo de aparențe. Și acesta este motivul pentru care dictaturilor le este atât de teamă de puterea umorului.
Editura berlineză Christoph Links a publicat de curând volumul intitulat Eroi socialiști, o istorie culturală a figurilor de propagandă din Europa răsăriteană și din RDC. Volumul, editat de Silke Satukov și Rainer Gries, va fi prezentat în minutele următoare de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Toate sistemele dictatoriale au operat diverse forme de propagandă. Scopul acțiunilor de propagandă comunistă, de pildă, a fost răspândirea în masă a unor idei care prezintă și susțin teoria, filozofia și concepția despre viață, economie, artă și societate a Partidului Unic. Un aparat special condus de activiștii partidului aveau sarcina de a controla și de a ghida diversele forme de propagandă: audiovizuală, artistică, literară, pedagogică, socială, economică și politică. Pentru a spori credibilitatea acțiunilor de propagandă, aparatul specializat a impus figuri emblematice de eroi care acționau într-un spațiu social bine definit. Silke Satukov și Rainer Gries au strâns câteva studii despre astfel de eroi socialiști din fosta Uniune Sovietică, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia și Republica Democrată Germană. Este o primă încercare de a face un inventar al eroilor impuși în câteva țări ale fostului lagăr socialist. Din păcate, România lipsește din această antologie a propagandei comuniste, deși regimul de la București a dat dovadă de o perspicacitate originală în ceea ce privește reciclarea comunistă a unor eroi împrumutați din mitologia istorică națională. Lectura acestei cărți este revelatoare pentru un capitol istoric agitat care a lăsat urme adânci în mentalitatea populară, urme încă pe alocuri nedepășite. Modelul pentru cultul eroilor socialiști a fost cel sovietic. Eroii autohtoni inventați sau reciclați însă fuseseră supuși ritualizării publice conform practicilor din URSS. Cultul eroilor nu a fost o invenție exclusiv sovietică, pentru că el exista și în societăți tradiționale, inclusiv în statele naționale create în secolul al XIX-lea. Eroul războinic, eroul conducătorului politic și eroul muncii. Ultimul tip este o invenție comunistă. Prin anii 20 fusese creat mitul acestui erou, pentru care în timpul stalinismului s-a găsit un echivalent concret în figura lui Stahanov. Acesta era prezentat ca un mucitor care și-a depășit norma, devenind astfel un exemplu pentru toți lucrătorii din întreprinderile socialiste care se aflau în competiție pentru depășirea planului. Astfel a luat nașterea mișcarea stahanoviștilor. Odată cu moartea lui Stalin, dispare treptat și stahanovismul din societățile comuniste, însă nu și cultul eroilor. Astfel, pe la sfârșitul anilor 50, se creează alte figuri de eroi, de data aceasta din domeniul sportului. După lansarea primului Sputnik sovietic și performanța istorică a lui Yuri Gagarin, propaganda inventează figura eroului cosmonaut. Se compun șlagere, se scriu poezii, se pictează tablouri, se publică volume omagiale sau se realizează filme pentru a prea slăvi acțiunile de eroism ale cosmonauților sovietici, apoi și a celor din țările socialiste care i-au însoțit pe cei din URSS. Acești eroi trebuiau să reprezinte progresul și vizionarismul comunismului real existent. Și în România anilor 60 a circulat un șlagăr dedicat primei femei cosmonaut, Valentina Tereșcova. Din memoria colectivă a multor est-europeni încă nu au dispărut figurile acestor oameni percepuți ca eroi, ca de pildă primul cosmonaut regegist, Zigmuntien, sau cel român, Dumitru Prunariu. Aceste personaje au supraviețuit și datorită unei atractivități morale mai puternice și a unui graț sporit de identificare ușor de curățit de statul de spoială propagandistică. Eroul socialist a fost conceput ca o necesitate pentru a convinge publicul de o idee prin supradimensionarea unor figuri reale, aureolate de sloganurile propagandei. O figură astfel concepută avea o mai puternică influență asupra maselor care trebuiau convinse de virtuțile ideologiei dominante. Odată cu credibilitatea eroului, sporea și credibilitatea ideologiei, mai ales în momentele când în conducerea partidului nu existau figuri harismatice. Volumul Eroii Socialiști este primul studiu comparativ în care se analizează diferitele forme ale acestui cult practicat în lumea comunistă. După acest început, cercetarea ar trebui extinsă și continuată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este 22 decembrie anul 2002. Cu această ocazie se împlinește special data Revoluției și președintele Ion Iliescu a folosit ocazia comemorării Revoluției pentru a cere mai multă decență din partea revoluționarilor, dar și pentru a-l ataca direct pe poetul Mircea Dinescu. Și asta a fost principala știre a zilei din țară. În rest, în lume au loc două alegeri prezidențiale, una în Lituania și una în Muntenegru. În ambele țări se pare că participarea la vot va fi mai scăzută decât 50% cât se cere pentru validarea alegerilor. Reuniunea la nivel înalt a celor din zona Golfului Persic s-a încheiat cu o condamnare a regimului irachian calificat drept o amenințare pentru întreaga regiune. Iar ministrul de externe rus, Igor Ivanov, a declarat că o campanie militară împotriva Irakului nu este în interesul Rusiei. Cu această trecere în revista principalului știri ale zilei se încheie și emisiunea noastră. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă aduce aminte că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.